Budeme číst z Lukášova evangelia, protože jsme v sérii ve stopách Ježíšových a jdeme Lukášovým evangeliem. Tak kdo máte Bible, prosím, otevřete si Lukášovo evangelium 4. kapitolu a budeme číst od 31. verše. Odešel do galilejského města Kafarnaum a učil je v sobotu. Žasli nad jeho učením, poněvadž jeho slovo mělo moc. V synagóze byl člověk, který byl posedlý nečistým duchem. Ten skřikl velikým hlasem. Co je ti do nás, Ježíši Nazarecký? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi svatý Boží. Ale Ježíš mu pohrozil. Umlkni a vyjdi z něho. Zlý duch jim smíkl doprostřed a vyšel z něho, aniž mu uškodil. Na všechny padl úžas a říkali si navzájem, jaké je to slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vyjdou. A pověst o něm se rozhlásila po všech místech okolní krajiny. Povstal a odešel ze synagogy do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla soužena silnou horečkou. I prosili ho za ní. Postavil se nad ní, pohrozil horečce a ta ji opustila. Ihned vstala a obsluhovala je. Když slunce zapadalo, všichni k němu přiváděli své nemocné, kteří trpěli rozličnými neduhy. On skládal ruce na každého z nich a uzdravoval je. Z mnohých vycházeli i démoni a křičeli, ty jsi Boží syn. Hrozil jim a nedovoloval jim mluvit, protože věděli, že je Mesiáš. Když nastal den, vyšel z domu a šel na pusté místo. Zástupy ho hledali. Přišli až k němu a zdržovali ho, aby od nich neodcházel. Řekl jim, také ostatním městům musím zvěstovat Boží království, vždyť k tomu jsem byl poslán. A kázal v judských synagogách. Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezareckého. Tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajeď na hlubinu a spustte sítě k lovu. Šimon mu odpověděl, mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě. Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěli. Když to Šimon Petr uviděl, padl k Ježíšovým nohám a řekl, odejdi ode mne, pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb. Stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedovi, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi, neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním.
Dobré dopoledne vám přeju. Já když jsem tak slyšel, jak jsme zpívali tu písničku Tví jsme my, tak v podstatě to je takové shrnutí toho dnešního kázání. Jo, takže kdybyste tomu nerozuměli, bylo by to moc složitý, nebo naopak moc jednoduchý, nebo jste se nějak ztratili. Tak když si tady, bych poprosil Kubu, když si tady vzpomenete na tu písničku, jo, tak si můžete, jo, to je ono tohleto, jo. Lid, který zná jméno mé, to znamená znát jméno, hledat jeho tvář, opustit cesty zlé, ještě ten druhý, prosím, a potom Bůh vyslyší, odpustí a uzdraví. To je všechno. Jo, děkuju. Takže kdyby náhodou, tak jako tohleto se můžete zaspívat a to bude ono. A minule tady Pavel Lukáš mluvil o Kristu, který vychází. Dělo se to v Nazaretě, kde tam prohlásil, že dnes se splnilo slovo Izajáše, které mu dali přečíst. Poslal mě, aby zvěstoval evangelium, vyhlásil zajacům propuštění, slepým navrácení zraku. A řekl, dnes se to naplnilo, řekl tím vlastně, že je to o něm. A taky řekl, že přišel a proč přišel. Přišel zvěstovat evangelium. A tak vyšel ke službě. Název dnešního kázání je Ježíš k lidem. A podíváme se, jak Ježíš začal mluvit k lidem na začátek jeho služby, jak uzdravoval, jak se modlil, jak promluval k lidem. Tak tedy, minule jsme skončili tím, jak Ježíše chtěli kamenovat Židé, a on projde a jde do Kafarnaum. A tady se už dostáváme do toho, co jsme četli, tady na začátku. A nejprve tedy uzdravuje posedlého, vyhání démona. A to je ten první oddíl, který jsme četli. Potom uzdraví Šimonovu tchýni z horečky. A potom uzdravuje další. Mimochodem, slyšeli jste někdy o manželce apoštola Petra? Když totiž měl tchýni, tak musel mít i manželku, že jo? Tak moc se o ní neví. Takže pokud se moc neví třeba o Žanetě, Máje a Zuzce, tak to má i historické kořeny. Tak, budeme teďka pokračovat trošku v tom čtení. Je to dneska takový jako dlouhý úsek, který máme před sebou, tak se nelkejte. Takže já teďka přečtu pokračování té páté kapitoly od 12. verše a zkuste tak jakoby přemýšlet o tom, co vlastně se tam děje, co tam Ježíš dělá. Jo? V jednom městě, kam přišel Ježíš, byl muž plný malomocenství. Jakmile Ježíše spatřil, padl tváří k zemi a prosil ho, pane, chceš-li, můžeš mě očistit. On stáhl ruku, dotkl se ho a řekl, chci, buď čist. A hned se jeho malomocenství ztratilo. Přikázal mu, aby nikomu nic neříkal, ale jdi, pravil, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co můžeš přikázal jim na svědectví. Zvěst o něm se rozšířila a stále více a scházeli se k němu celé zástupy, aby ho vyslyšeli a byli uzdravováni ze svých nemocí. On však odcházíval na pustá místa a tam se modlil. A teď pokračujeme ještě. Toto byl jeden příběh a teďka další. Jednoho dne učil a kolem seděli farizové a učitelé zákona, kteří se sešli ze všech galilejských judských vesnic i z Jeruzaléma. Moc páně byla s ním, aby uzdravoval. Ale muži nesli na nosítkách člověka, který byl ochrnutý a snažili se ho vnést dovnitř a položit přes něj. Když viděli, že ho nepronesou zástupem, vystoupili na střechu, udělali otvor v dlaždicích, spustili ochrnutého i s lůžkem před Ježíšem. Když viděli jejich víru, řekl tomu člověku, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Zákonníci a farizové začali uvažovat, kdo je ten člověk, že mluví tak rouhově, kdo může odpustit hříchy než sám Bůh. Ježíš však poznal jejich myšlenky a odpověděl, jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci, jsou ti odpuštěny hříchy, nebo vstaň a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekl ochrnutému. Pravím ti, staň, vezmi své lůžko a jdi domů. I hned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a chválil Boha. A všechny zachvátil úžas a chválili Boha. Byli naplnění bázní a říkali, co jsme dnes viděli, jedno naše chápání. Tak to je druhý příběh. A poslední, jo, už bude kratší. Přeskočíme do 6. kapitoly od 6. verše. Takže Lukáš 6. kapitola od 6. verše. V jinou sobotu vešel do synagogy a učil. Byl tam člověk, jehož pravá ruka byla odumřelá. Zákonníci a farizové si na Ježíše dávali pozor, uzdravujeli v sobotu, aby ho měli proč obžalovat. On však znal jejich myšlenky. Řekl tomu muži s odumřelou rukou. Staň a postav se doprostřed. On se zvedl a postavil se tam. Ježíš řekl, ptám se vás, je dovoleno v sobotu učit dobře nebo zle? Život zachránit či zahubit? Rozhlédl se po nich a řekl tomu člověku, zvedni tu ruku. On to učinil a jeho ruka byla zase zdravá. Tu se jich zmocnila zlost a radili se spolu, co by měli s Ježíšem udělat. Tak to jsou příběhy, které se staly, když Ježíš začal svoji službu. Jmenuje se to dneska Ježíš k lidem. A my teďka budeme přemýšlet o tom, co tyhle ty příběhy, které jsme četli, co je spojuje. Spojuje to, že Ježíš dělá zázraky, že uzdravuje. Je to jakýsi jeho způsob, jak promlouvá k lidem. A lidé žasnou. Píše se, padl na ně úžas. Říkají, že je to nad jejich chápání. Já se tomu nedivím. Já bych taky žasnul. Protože jsou to věci, které jsou neuvěřitelné. Které se nestávají. Stejně jak dneska, to není úplně obvyklé něco takového, aby se dělo, tak možná máme představu, že tehdy to bylo něco jako normálního. Jo? Že takhle se to jako dělo, takhle se lidi uzdravovali, jo? Prostě zázrakem. A já si myslím, že ne. Že i pro ty lidi, kteří tam byli, tak ti lidi se na to ptají. Ptají se, jaké je to slovo, že v moci a síle přikazuje. Myslím si, že kdyby to nebylo i tenkrát opravdu zázračné, tak by to tady Lukáš a ostatní evangelisté nepsali. To, že lidé byli v úžasu nad tím. Víte, co měl za povolání Lukáš? Ano, správně. Byl lékař. Spolupracoval s Pavlem. Zdá se, že mu poskytl nějakou lékařskou péči. A byl jeho spolupracovníkem. A vypadá to tak, že i pro něj jsou to úžasné věci. Že to zapisuje. Zapisuje, jak lidé byli v úžasu. Lidé to viděli a ptali se po slovu, které to činí. A po moci, které to činí. Tak, dostávám se teďka k takové otázce. Jak to tedy Ježíš dělal? Jak uzdravoval? Jak dělal zázraky? Odpovím jedním slovem různě. Nebylo to vždycky stejné. Všimněte si, že v těch příbězích takhle, jak se to děje, to, co Ježíš, jak to dělá, tak to není stejný. Není tam žádný nějaký rituál, nějaký šamanský rituál, že by obskakoval kolem dokola nebo točil virgulou něco. Nic takového tam není. Ježíš přistupuje různě těm lidem. Někdy se jich dotkne. A často, to je tam v těch asi čtyřech případech, které jsme četli, je to jen slovo. Něco řekne. Řekne třeba umlkni a vidí z něho. U toho posedlého. Nebo pohrozí horečce u Šimonovy tchyně. Nebo řekne pravím ti vstaň u toho, co ho spustili střechou dolů. Nebo zvedni ruku u toho člověka, který má odumřelou ruku a evidentně ji nemůže zvednout. Řekne zvedni ruku. Řekne slovo. To slovo má velkou moc. Obecně slova, možná si to neuvědomujeme, mají velkou moc. To vyřčené slovo se nedá moc vrátit zpátky. A slovo Ježíšovo má zvláštní moc, protože nechal svého otce, aby jednal. Jinde o tom mluví. To není on, ale že dělá skutky svého otce. Nechává otce, aby jednal. On řekne to slovo, ale jedná otec. A proč se to děje? Na to Ježíšovo slovo. Pardon. Není tam záznam toho, že by Ježíš něco řekl a nestalo se. Proč se to stává? Jinde o tom Ježíš mluví. Protože vždycky hledal jeho vůli. Vůli svého otce. A my máme stejného otce jako Ježíš. Takže se můžeme zeptat každý z nás sám sebe. Hledám já Boží vůli? Hledám já vůli svého otce? Jsem s ním? Jsem ochoten slyšet jeho hlas, když ke mně chce mluvit? Další otázka. Proč Ježíš uzdravoval? Přiznám se, že nemám úplně jako jasnou odpověď, jo, ale zkusím se zeptat jinak. Myslíte si, že si potřeboval on sám něco dokázat a proto uzdravoval? Já si myslím, že ne, že to nebyla jeho motivace. Proč si to myslím? Protože věděl, kdo je. Nepotřeboval si to dokazovat. On věděl, kdo je. Vzpomeňte si na minulou neděli, co říkal Pavel, když byl Ježíš pokřtěn, co se tam stalo. Ježíš tam stojí a z nebe se ozval hlas. Ty jsi můj milovaný syn. Ježíš věděl, kdo je. A jak to máme my? Děláme věci, které děláme pro potvrzení naší hodnoty? Nebo děláme věci proto, aby jsme my měli úspěch? A nebo víme, že každý z nás je milovaný syn, dcera našeho nebeského Otce? A jestli to tak víme, opravdu tomu tak věříme? A žijeme podle toho? Ježíš sám o sobě říká, proč ty věci dělám. Je to ve 40. verši 4. kapitoly. Když ho lidé nechtějí pustit, on jim řekl, musím zvěstovat evangelium Božího království. K tomu jsem byl poslán. Toto je jeho poslání. A toto dělá. A to uzdravování, zázraky, to byla jenom součást tohoto poslání. Zvěstovat evangelium. A ještě jedna důležitá věc. Při tom každém uzdravení nebo zázraku Ježíš vždycky reagoval na nějakou potřebu člověka. Měl soucit s těmi potřebnými a reagoval na to. Nebylo to zase nějaké dokazování sama sebe, ale reagoval na to, co ti lidi potřebovali. A použil toho pro zvěstování evangelia Božího království. V tom prvním případě, kdy vyžene zlého ducha, tak ukazuje, že on je víc než duchové. Jeho musí poslechnout. Když uzdraví malomocného, ukazuje, že nezavrhuje Mojžíše. On ho nezavrhuje. On ho naplňuje, ale nezavrhuje. Říká, jdi a obětuj za své očištění, co Mojžíš přikázal. V 5.24. Ukazuje, že syn člověka má moc odpouštět hříchy. To ukáže u toho, když uzdraví. Ukazuje, že důležitější je činit dobře a život zachránit, že to je víc než příkazy o sobotě. To je na tom případu toho, když tam je ten s odumřelou rukou a je sobota. V sobotu podle židů se nemá pracovat. Uzdravování je práce. To nemá dělat. Ale Ježíš ukazuje, to je víc než příkazy. Jedna taková drobnost. Poté, co Ježíš uzdravil Petrovu tchyni, tak Ježíš ho povolává jako rybáře. A první, co tam je, co hned následuje, je, že jdou do města a potkávají malomocného. Jestli víte, co je malomocenství, tak je to nemoc nakažlivá, která tehdy nebyla léčitelná. Nakažení museli žít v odloučení od zdravých. Oni už nesměli být tady, oni museli být jinde. Když šel malomocný po ulici, musel volat nečistý, nečistý, aby židé se mu mohli vyhnout, aby se ho nemuseli dotknout. Protože mimo jiné, kdo se ho dotkl, mohl být taky nakažen a vyloučen. A teďka, ve 13. verši 5. kapitoly, Ježíš dělá to, že stáhne ruku a dotýká se toho malomocného. To musel být pro Petra, který je Žid, obrovský šok. Protože toto se nemá dělat. Toto Žid nemá dělat. On má ustoupit stranou. A najednou tady Ježíš přichází a dotýká se. Tak to Ježíš promluvil k němu. Promluvil i k tomu Petrovi. Jeho způsobem. Ukazuje mi jiné věci. Ukazuje mu svoji moc a ukazuje to, že může dělat věci, které si člověk ani nedokáže představit. A věřím tomu, že stejně tak Ježíš promlouvá ke každému z nás. A ukazuje i nám, že se nemáme bát v Kristu dotknout třeba těch, co to potřebují. A nebo dělat věci jiné, které, ke kterým nás Pán Bůh povolává, které třeba v očích světa nejsou dobré, nejsou ideální, nepřinášejí úspěch. Ale Ježíš nás posílá. Vedou se otázky, jestli, jak Ježíš uzdravoval tehdy, jestli uzdravuje i dnes. Jestli takové zázraky jsou možné i dnes. Já bych se vás zeptal, jestli tady je někdo, kdo zažil na vlastní oči nebo od člověka, který byl u toho, když někdo byl uzdraven z čehokoliv, cokoliv dneska. Je tady někdo takový? Jste mohli zvednout ruku? Děkuji. Tak děje se to i dnes. Přesuňme se k druhému bodu. To jsme mluvili teďka o uzdravování. A teďka se přesuňme k tomu, když Ježíš povolává rybáře. Je tam psáno, tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodě, rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupili do jedné z nich, učil zástupy a když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajeď na hlubinu a spustíte sítě. Připomínám, toto se děje na začátku Petrovy služby. Petr, víte, co bylo jeho povolání? Byl rybář. Petr ví, jak se loví ryby. Petr ví, že ryby se loví v noci, a ne ráno nebo dopoledne. Petr je rybář. A teď přijde nějaký tesař a chce ho poučovat o lovu ryb. Je to, jako by dneska přišel třeba zubař k programátorovi a řekl mu, že na tomto řádku kódu má napsat třeba slovo input. Jo. Nebo kdyby přišel třeba spisovatel k operaci žlučníku a řekl doktorovi, musí říznout trošku vpravo tady, jo. Asi by dostal podobnou odpověď, jak řekl Petr. Petr říká Ježíšovi, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo, aby bylo jasné, že je to Ježíš, kdo za to může, že nic nechytnou, i když možná si taky uvědomil, že předtím uzdravil Ježíš tchýni, takže možná taky ví, co dělá, to nedokážu říct. Ale na tvoje slovo hodím sítě. Hodil sítě, no a k obrovském překvapení všech je tam plno ryb. A teď si představte, že za 3 roky po této události, zhruba za 3 roky, zhruba, je to po Ježíšově zmrtvý stání, je stejná situace. Petr jde s ostatními lovit ryby. Je to zapsáno v Janovi 21. kapitole, 6. verše. Loví celou noc, nic nechytnou, ráno přijíždí ke břehu a tam stojí člověk, a zcela nepřekvapivě pro nás, říká, hoďte sítě k lovu. Co na to říká Petr? Po 3 letech chození s Ježíšem neříká nic a hodí sítě. Ryb je plno, 153, tak poznávají, že Ježíš je ten, že to je vlastně Ježíš. Tak promlouvá Ježíš k lidem, promlouvá i k nám. Promlouvá k nám tím jazykem, který známe. Často ukazuje, že zná víc než my a vyplatí se, když ho poslechneme. I když to třeba není to, co bychom sami chtěli. Nechme se proměňovat Ježíšem tím, jak nám mluví. Možná na začátku budeme reptat, jak ten Petr, ale když ho poslechneme, časem zjistíme, že je lepší poslechnout Ježíše i bez reptání, bez odmluvání. Zkrátka, když ho budeme poslouchat, tak zjistíme, že to stojí za to. Protože on ví, kde jsou ty nejlepší ryby. Mám na to takový příměr, svůj osobní, když člověk lítá na volném rogale nebo na plachťáku, tak hledá, kde tam jsou ty stoupavý proudy. Protože když tam naletí a točí, tak pěkně vystoupá a může letět dál. Když to nenajde, tak hold musí přistát na zemi. A pravé požehnání je, když člověk uvidí káně. Protože káně ten stoupák vždycky najde. Když člověk prostě lítá a nic nemůže najít a uvidí káně, tak ví, že to káně tam ten stoupák má. Takže se vyplatí tam letět. A když člověk letí a stoupáky jsou úplně všude, tak to káně má vždycky ten nejsilnější. Vždycky ten nejrychlejší. Jo, takže u pilotů se vyplatí poslouchat jako káně. Jo? Jakože, tak je to takový pro mě jaký příměr, že vyplatí se poslouchat Ježíše, když nás pošle někam, jako tak tam opravdu jít. Četli jsme na začátku o vyvolení rybářů Petra a dalších a teďka přečteme ještě kousek malý o vyvolení apoštolů. Je to v 6. kapitole od 12. verše. 6. kapitola od 12. verše. V těch dnech vyšel nahoru k modlitbě a celou noc se tam modlil k Bohu. Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich 12, které také nazval apoštoly. Šimona, kterému dal jméno Petr, jeho bratra Ondřeje, Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona zvaného Zélota, Judu Jakubova a Jidáše Iskarického, který se pak stal drácem. Já bych teďka chtěl přesunout naši pozornost k několika veršům, které jsou tak, jako by buduje tak jako vyzobávat z celého toho textu, který jsme četli. Aby jsme si uvědomili na tom něco, co Ježíš tak jako dělá poměrně pravidelně. 4. kapitola, 42. verš. Odešel na pusté místo. Odešel jinam, aby i tam zvěstoval Boží království. 5. kapitola, 16. verš. Odcházíval na pustá místa a tam se modlil. 6. kapitola, 12. verš. Odešel nahoru, celou noc se modlil a potom vyvolil 12 učedníků. Je to modlitba. Ježíš je mužem modlitby. Než promluví k lidem, a zvlášť před nějakým důležitým rozhodnutím, který udělá, odchází na pustá místa a tam se modlí, třeba celou noc. Chtěl jsem se zeptat nás všech. Děláme to taky tak? Vždyť jenom u našeho Otce najdeme radu, co dělat. On ví, co bude. A chce v tom být s námi. Mám řekl takovou zkušenost teďka svoji. Já, když jsem přemýšlel, jestli požádat jednu dívku, jestli by se mnou nechtěla chodit, tak jsem si říkal, že by to taky chtělo něco takového. Tak jsem si vyhradil ne teda noc, jo, ale 3 dny, protože jsem byl student a mohl jsem si to dovolit. Našel jsem si pusté místo, to bylo na kolejích, tam byla taková studovna, kde nikdo nebyl, kde byly jenom 4 stěny a pár židlí a nikdo tam nebyl za celý den. Tak jsem si tam zalezl a modlil jsem se, přemýšlel jsem, občas jsem si něco přečetl a bylo to takový, že jsem za ten čas velmi rád, protože Pán Bůh to neudělal tak, že by řekl, jo, choď s ní, ta je úžasný. A neřekl ani, ne, nechoď. Ale co udělal? Začal mě ukazovat moje srdce. Začal mi ukazovat věci, kdy já nestojím dobře před Pánem. Věci, které si dělám sám pro sebe. Hříchy, který člověk tak nějak jako dělal. Tak já jsem věděl tenkrát, že je potřeba, abych napřed tyhle ty věci měnil, než budu přemýšlet o tom, jestli chodit s dívkou, která se mi líbila. Takže jsem to rozhodnutí odložil. A byl to úžasný čas, do dneška na něho vzpomínám. Chtěl bych vás k tomu pozbudit. Vyhradit si třeba půl dne, vzít si třeba dovolenou, nebo se domluvit třeba na hlídání dětí a jen tak být s Bohem. Modlit se, ptát se ho, říkat mu, co mám na srdci, co mě trápí, třeba si i něco přečíst. Mějte na paměti, že to dělal i Ježíš. I přesto, že on sám byl Bůh, tak tohle to dělal. Tak to byl s Otcem. Zvlášť, když se s něčím rozhodoval. Ještě dva příklady. Možná jste to ten jeden už rovně slyšeli. Martin Luther. Martin Luther dělal to, že každý den ráno se modlil 2 hodiny. A víte, co dělal, když nestíhal? Když potřeboval udělat spoustu jiných věcí? Modlil se 3 hodiny. A stihl to. A potom ještě jedno. To jsem k mému překvapení se dověděl od mého tchána. A jehož otec hospodařil a byl taky řemeslník. Dělal se dřevem, vyráběl kola, loukoťový násady a takový. A tchán mi vyprávěl, že on vždycky říkával. Broušením a modlením se nikdo ještě nespozdil. Si víte třeba, jak se brousí dlátko, jo? Dlátko je hodně jemný nástroj a když to začne být trošku stupený, tak jako pořád to s tím uděláte, jo? Ale už ten čas prostě je delší, už do toho musíte mlátit víc, už prostě to není úplně ono. Když ho brousíte, musíte vzít hrubý kamen, pěkně ho na hrubým kameny přebrousit, pak musíte vzít jemnější brousek, přebrousit to, pak musíte vzít úplně jen takový jemný kámen, kde to vlastně jenom přehladíte, aby to bylo opravdu to ostří takový. Potom to tam dáte, ťuknete a jedete jak pila. Takže broušením a modlením se nikdo ještě nespozdil. Platí to i pro modlitbu. Ježíš se modlil celou noc a poté vyvolil 12 učedníků. Jeden ho potom zradil. Myslíte si, že to byla jeho chyba, že ho vyvolil jako učedníka? Já myslím, že ne. Že poslechl. Aby se i tímto naplnilo písmo. A hlavně, kdyby to neudělal, tak my bychom nemohli být zachráněni. Kdyby nezemřel, kdyby ho nezradil, nemohli bychom být zachráněni. Myslím, že to Ježíš udělal dobře po té modlitbě. To byl jeden učedník. Ale představte si těch 11, ta různorodá skupina lidí, kteří se hádali o to, kdo bude první, kteří prostě šeli, jak byli různí, každý úplně odinut, tak po jeho nadebevzetí Ježíšově těchto 11 apoštolů šlo a říkalo evangelium o jeho záchraně po celém tehdejším známém světě. A bylo to pro ně důležitější než jejich vlastní život. Drtivá většina těch učedníků, 10 z těch 11, kromě Jana, bylo zabito kvůli tomu, že se přiznali ke Kristu a říkali o něm. I když jim říkali, ne, zdejte se ho. Nevzdali se. Věděli, že jsou zachráněni pro věčnost. A že budou žít, protože viděli Krista a jeho vzkříšení. A jsou svědectvím a příkladem následování Krista. Následování Krista něco stojí, někdy i život. Ale stojí za to. Tak to pojďme následovat. Amen.